Vi ste uz SBS na Srpskom.
Državljani Australije moći će od 19. aprila da putuju na Novi Zeland bez obaveznog 14-dnevnog karantina. Odluku je danas saopštila premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, koja je rekla da su se stvorili uslovi za nesmetana putovanja između dve države. Ona je međutim upozorila sve koji planiraju putovanje da budu svesni mogućnosti iznenadnih promjena propisa, uključujući i ponovno uvođenje karantina ukoliko dođe do novog izbijanja žarišta. Svi putnici iz Australije od sada će na aerodromima koristiti posebne izlaze kako ne bi dolazili u kontakt s osobama koje na Novi Zeland stižu iz drugih zemalja i odmah se upućuju u karantin. Australija je otvorena za Novozelanđane još od oktobra prošle godine. A zdravstvene vlasti Australije razmatraju otvaranje centara za masovnu vakcinaciju širom zemlje. Posle zastoja u programu imunizacije stanovništva, namera vlade je da se što pre dostigne predviđeni plan. U tom cilju ove nedelje će se otvoriti dodatnih 1500 ambulanti i ordinacija za vakcinaciju. I opoziciona laboristička partija zalaže se za otvaranje centara za masovnu imunizaciju, a vršilac dužnosti glavnog zdravstvenog službenika, profesor Michael Kidd, potvrdio je da vlada razmatra takvu mogućnost i da su u toku razgovori sa vladama država i teritorija o najboljim načinima sprovođenja. Više reči o ovoj temi bit će odmah po završetku pregleda vesti. U Australiji ni danas nije zabeležen ni jedan slučaj lokalnog prenošenja virusa korona. U Queenslandu čak nije registrovan ni jedan pozitivan test među povratnicima iz inostranstva, dok je u Novom Južnom Velsu 7 putnika koji se nalaze u karantinu zaraženo COVID-om. A vlada Novog Južnog Velsa poništila je odluku o imenovanju bivšeg saveznog premijera Malcolma Turnbulla za predsedavajućeg odbora za nultu emisiju i čistu ekonomiju pri vladi ove države. Odluka je usledila nedugo nakon što je zamenik premijera John Barilaro javno kritikovao Turnbulla zbog njegove podrške inicijativi da se uvede moratorijum na nove rudnike uglja u Novom Južnom Velsu. Državni ministar za životnu sredinu Matt Keen objavio je da odustaje od imenovanja Turnbulla uz obrazloženje da uloga nijedne osobe u odboru ne sme da odvuče pažnju sa postizanja rezultata. Premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian podržala je odluku i izrazila zahvalnost Turnbullu. I want to stress for me personally it doesn't take away from the admiration. Želim da naglasim da to za mene lično ne umanjuje poštovanje koje imam za Turnbulla. To će trajati zauvek i želim da mu se zahvalim za doprinos Novom Južnom Velsu i celoj državi. Berejiklian je dodala i da slagali se mi sa Turnbullom ili ne, on je uvek bio hrabar u iznošenju svojih stavova i to je nešto što treba poštovati. Više od 20 organizacija pozvalo je Lindu Reynolds, novu ministarku za nacionalni program osiguranja lica sa invaliditetom, da smesta obustavi sprovođenje planiranih promjena u okviru NDIS-a. Ove organizacije su izrazile zabrinutost da će promjene u nezavisnom procjenjivanju narušiti integritet programa NDIS i uticati na sposobnost korisnika da imaju mogućnost izbora i kontrole nad sopstvenim životom. Prema predloženim izmenama, svi budući korisnici NDIS-a najpre će morati da prođu obaveznu procjenu kako bi stekli pravo na ovu državnu pomoć. Također, oni koji su trenutni korisnici programa također će morati da prođu kroz istu procjenu kada dođe vreme za reviziju njihovog statusa. Ukupno 10.000 veterana i njihovih potomaka dobit će izuzeće od aktuelnih mera javnog zdravlja u Novom Južnom Velsu i moći će da učestvuju u tradicionalnom maršu povodom Dana Anzaka. Kako je saopštio ministar zdravlja ove države Brad Hazard, izuzeće se odnosi na učesnike marša koji će se održati 25. aprila u centru Sidneja. Za sada vlasti Novog Južnog Velsa još nisu odlučile da li će i koliko ljudi moći da uživo prati marš povodom Dana Anzaka, a na jutarnjim službama moći će da prisustvuje do 5.000 ljudi pod uslovom da svi sede tokom ceremonije. Institut Torlak juče je potpisao sporazum o transferu tehnologija s Ruskim fondom direktnih investicija i farmaceutskom kompanijom Generium. Reč je o procedurama i tehnologijama neophodnim za proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u Srbiji, saopštio je ministar u vladi Srbije i predsjednik Međuvladinog komiteta za saradnju s Rusijom, Nenad Popović. U Srbiju je stigao i novi kontingent kineskih Sinopharm vakcina i to 500.000 doza. Ove vakcine bi trebalo da posluže za drugu fazu masovne imunizacije, koja bi prema najavama trebalo da počne nakon što se konačno vakciniše i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, javlja televizija N1. S ovom isporukom Sinopharmovih vakcina i još skoro 107.000 Pfizerovih koje stižu danas, Srbija je platila i dobila oko 3,5 miliona doza. U Srbiji je trenutno oko 26% punoletnog stanovništva vakcinisano makar jednom dozom, dok je oko 20% primilo obe doze vakcine. Plan države je da do kraja aprila oko 40% stanovništva primi makar jednu dozu. Imunolog Miloš Marković sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju izjavio je da bi se u Srbiji boljitak po pitanju epidemije mogao osjetiti ako se vakciniše bar još 1,5 milion ljudi.
Ne ulazeći u mnogo detalja, ja bih ipak želeo da razjasnim da su svi procesi u ispitivanju vakcina obavljeni, oni su samo ubrzani, neki su spojeni i da kriterijumi bezbednosti nipošto, ni na koji način nisu srozani, smanjeni, dakle sve vakcine koje su u upotrebi su veoma bezbedne.
Srbija će voditi računa ne samo o svojim interesima, već i o interesima svojih prijatelja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa šejkom Naserom bin Hamadom i izaslanikom kralja Bahreina. Kako javlja RTS, Vučić je na zajedničkoj konferenciji za štampu kazao da su Srbija i Bahrein po načinu vođenja suverene i nezavisne politike stvorile međusobno poverenje već posle prvog sastanka u Manami.
Sem uspostavljanja poverenja i bliske saradnje, da biste to mogli da radite, morate da donesete određene akte. I mi smo se danas dogovorili da naravno idemo sa aktima kojima bi se izbjegavalo dvostruko oporezivanje, da idemo sa aktima kojima bi se promovisali investicije obostrane, dakle, i Srbiju u Bahrein i Bahreina u Srbiju, i da težimo tome da uskoro, a ja se nadam prilikom skore posete kralja Hamada, da i potpišemo, možda i pre toga, da potpišemo jedan sveobuhvatni međudržavni sporazum između Beograda i Manama, između Srbije i Bahreina, i da pokažemo koliko smo opredeljeni da razvijamo našu saradnju u svim društvenim oblastima, od poljoprivrede do vojne industrije.
Šejk Naser bin Hamad istakao je da njegova zvanična poseta, koja je usledila samo mjesec dana nakon što je Vučić posjetio Bahrein, pokazuje značaj bilateralnih veza kao i vrednosti partnerstva dve zemlje.
Bili smo zaista oduševljeni kada smo stigli u prelepi historijski grad Beograd, gdje smo se još jednom sreli s prijateljima i partnerima. Zajedničke vrednosti koje dele građani Bahreina i Srbije su temelj zajedničkog cilja za održivim razvojem i prosperitetom oba naroda. Tokom vaše nedavne posjete Bahreinu, kralj je naložio da se otvori ambasada u Beogradu, što je vaša vlada dobro prihvatila. Otvaranje zvaničnih kanala komunikacije je važan korak kako bi se olakšala, unapredila i ojačala saradnja.
Kako javlja RTS, šejk Naser bin Hamad će danas zajedno sa predsjednikom Vučićem prisustvovati prikazu naoružanja, vojne opreme i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije na vojnom aerodromu Pukovnik Milenko Pavlović u Batajnici. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić pozvao je u ponedjeljak ministra pravde i ljudskih prava Vladimira Leposavića da podnese ostavku nakon ministrove nedavne izjave u kojoj je izbjegao da prizna da je u Srebrenici počinjen genocid. Leposavić je time izazvao oštre kritike Sjedinjenih Država i Evropske unije, koje su pozvale vlasti u Podgorici da se nedvosmisleno odrede prema srebreničkom genocidu. Krivokapić je poručio da je ministar Leposavić ostao imun na njegove sugestije, u kojima ga je podsjetio da je Skupština Crne Gore 2009. donela deklaraciju kojom se potvrđuje rezolucija Ujedinjenih nacija, te da je od njega zatražio ostavku smatrajući da je to najbolji način da ličnim činom pokaže odgovornost. Radiotelevizija Crne Gore javila je da su u više gradova organizovani protesti, te da je u Beranama došlo do blokade puta zbog zahtjeva Krivokapića da Leposavić podnese ostavku. O reakcijama političkih partija na zahtjev Krivokapića čućemo kasnije u programu od naše saradnice iz Podgorice, Milice Delibašić. A broj žrtava poplava i klizišta u Indoneziji i istočnom Timoru prešao je 110. Jak vetar i obilne kiše izazvane ciklonom Seroja pogodile su delove ovih azijskih zemalja i pričinile ogromnu materijalnu štetu. U Indoneziji je stradalo najmanje 86 ljudi, dok se više od 70 njih vode kao nestali. U istočnom Timoru život je izgubilo 27 osoba. A šef policije Minneapolisa rekao je na suđenju za ubistvo Georgea Floyda da je beli policajac Derek Chauvin prekoračio ovlašćenja i pravila službe upotrebom prekomerne sile. Načelnik Medaria Arredondo naveo je i to da je policajac morao da skloni koleno s Floydovog vrata onog trenutka kada ovaj prestao da se opire i kad je rekao da se ne osjeća dobro. Šef policije je osporavao tvrdnju branioca, koji se izjasnio da nije kriv za ubistvo i da je prilikom hapšenja samo primjenjivao obuku koju je prošao tokom 19 godina rada u policiji. Belom policajcu Dereku Chauvinu se sudi za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda prilikom hapšenja u maju prošle godine. Ovaj slučaj izazvao je niz protesta širom sveta pod nazivom Black Lives Matter. Australijski dolar danas vredi 76 američkih centi, 65 eurocenti, 55 britanskih penija i 76 srpskih dinara i 17 para. Fudbaleri Melbourne City-a napredovali su na drugo mesto tabele A lige pošto su u 15. kolu pobedili Wellington Phoenixa 3-2. Meč je odigran u Wollongongu gde je novozelandski klub domaćin ove sezone. U drugom sinoćnjem meču Western United je kao gost pobedio ekipu Newcastle Jetsa sa 1-0. Melbourne City na drugom mestu ima 2 boda manje od Central Coast Marinersa i utakmicu za ostatka za liderom. Večera se u okviru A lige sastaju Wanderersi iz zapadnog Sidneja i Central Coast Marinersi, a sutra fudbaleri Sidneja dočekuju Perth Glory. A fudbaleri Barcelone prišli su na samo bod za ostatka vodećem Atletiku pošto su u 29. kolu španske La Lige savladali Valladolid sa 1-0. Pobedu Barceloni doneo je Dembele golom u 90. minutu meča. Za to vreme u engleskoj premijer ligi fudbaleri Evertona i Crystal Palace odigrali su nerešeno 1-1 u meču 30. kola. Također West Ham je u gostima savladao Southampton sa 3-2. A srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira na Sardiniji pošto je pobedio Italijana Federica Gaja sa 2-0 u setovima. Đere će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz duela u kom se sastaju Australijanac John Millman i Argentinac Federico Coria. Evo i vremenske prognoze za najveće gradove Australije. U Sidneju večeras i sutra ujutro mogući pljuskovi, najviša temperatura do 27 stepeni. U Melbourneu u sredu mestimično oblačno i 23, a u Kamberi moguća slabija kiša i također 23 stepena. Sutra se u Adelaidu očekuje vedar i sunčan dan do 28 stepeni, dok će u Pertu biti uglavnom oblačno i 26. U sredu u Brisbaneu tokom jutra prestanak padavine i razvedravanje, najviša dnevna do 27 stepeni. U Darwinu prolazna oblačnost i 33. U Srbiji danas oblačno i kišovito, uz niske temperature za ovo doba godine, jutarnja oko 1, najviša dnevna do 9 stepeni. Slušali ste vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.